celălalt 35. Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 13 la 35. Ne ridicăm în picioare să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul toate aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea. Și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat ce s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă rog să luați loc. Am foarte multe lucruri să vă spun și timpul este scurt și sigur că suntem mai obosiți acum decât am fost de dimineață și că puterea noastră de concentrare și de urmărire și de ascultare este mai mică, însă nu aș vrea să le las nespuse aceste lucruri, pentru că avem atât de puține ocazii în care să vorbim despre ele, deși peste pasajul acesta pe care l-am citit vom trece mai repede și mai mult vom medita la pasajul următor pe care urmează să-l citim mai târziu. Însă nu am vrut să trec nici peste pasajul acesta, pentru că, așa cum am spus de dimineață, am vrea să acoperim toată ziua aceasta. Aici este relatarea câtorva lucruri care s-au întâmplat în această zi. S-au întâmplat mai multe lucruri decât spune evanghelistul Luca aici, însă el a cuprins aici ceea ce Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit să scrie, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, lucruri foarte importante care s-au întâmplat în ziua aceasta. Și vedem că acești doi ucenici care se duceau către Emaus de la Ierusalim erau încă sub influența întâmplărilor de dimineață. Ziua era către sfârșite, cam probabil așa cum suntem noi acum, ceva poate mai devreme, dar oricum, când au ajuns la Emaus, s-au plecat spre seară ziua, pentru că ei l-au rugat pe străinul care i-a însoțit pe drum de o vreme să rămână cu ei, pentru că e ziua spre seară. Și asta era o datorie a unui evreu, al unui om din poporul lui Dumnezeu, a unui israelit, să nu lase un străin afară și să-l găzduiască, să nu lase noaptea afară. Cineva care avea frică de Dumnezeu nu lăsa, rămâi cu noi, că ziua e spre seară și ziua noaptea aproape a venit. Și el a intrat ca să rămână cu ei. Acești doi ucenici au fost și ei prezenți dimineață Când femeile au venit, s-au întors de la mormânt și au istorisit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Erau 11 și mai erau și alții împreună cu ei și sigur unul dintre ei era Cleopa. Cel care a vorbit cu Domnul și l-a întrebat, nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în aceste zile? Celălalt probabil că era Luca, care nu-și prezintă numele aici, dar el relatând și el scriind Evanghelia, rămâne în spate, el vorbește despre el însuși, nu-și spune numele. Ei i-au spus străinului, unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Și erau și ei încă în această stare de incertitudine, de neliniște, de frământare și se vede că spre sfârșitul zilei au hotărât să plece din Ierusalim, se duceau către un sat numit Emaus, foarte triști, vorbeau pe drum despre lucrurile care s-au întâmplat și mă întreb oare la ce le-ar fi folosit ceea ce vorbeau pe drum, pentru că n-aveau răspunsuri la niciuna din întrebările lor. Nu l-au găsit pe Domnul Iisus Hristos, nici Simon nu l-a găsit. Erau și ei împreună cu ceilalți apostoli, Cleopa, comentatorii spun că ar fi fost fratele lui Iosif, soțul Mariei, acest Cleopa. Și am spus că nu vreau să trecem peste pasajul acesta, pentru că dintre toate pasajele învierii și dintre toate relatările despre învierea Domnului Iisus Hristos, mi-am place cel mai mult acesta. Și am vorbit de câteva ori de aici, din pasajul acesta, și despre revelația durerii. Însă astăzi aș vrea să spun câteva cuvinte despre însoțirea inimii. Pentru că străinul care li s-a alăturat după o vreme i-a însoțit pe acești oameni și a mers cu ei poate un ceas, poate două ceasuri. Emausul era la vreo 12 km de Ierusalim și știm aici, pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Nu cred că au mers multă vreme din Ierusalim, cred că destul de repede Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de ei și a început să vorbească cu ei și să-i întrebe, pentru că era o mare căutare în inima lor, era o mare neliniște, vorbeau despre lucrurile care s-au întâmplat, a spus, ne-am gândit noi cu ce rezultate, la ce le-ar fi ajutat, ce bine le-ar fi făcut să mai vorbească despre toate aceste lucruri, să-ți mai aduci aminte de durerile din trecut, de drama aceasta prin care au trecut apostolii și prin care a trecut Iisus, despre care spun ei. Era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Și unii dintre noi s-au dus, dar pe el nu l-au găsit. Străinul acesta i-a însoțit o vreme și mai mult decât însoțirea aceasta fizică, mergând cu ei pe drum, au descoperit la urmă că inima lor era însoțită. În inima lor era tristețe, era durere, era dezamăgire. Era ceva ce nu se putea exprima în cuvinte, pentru că aici, când Domnul îi întreabă ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum, ei s-au oprit uitându-se triști. Era o întristare a inimii, pe care probabil că greu o puteau exprima în cuvinte, dar totuși unul dintre ei a început să vorbească, pentru că se părea că străinul nu știe nimic despre tot ce s-a întâmplat. O să vedem că, de fapt, ei erau cei care nu știau. Străinul acesta cunoștea istoria mult mai bine decât ei. Ei au încercat să istorisească străinului ceea ce s-a întâmplat. Ei au încercat să-i spună străinului ce știau ei despre istorie, așa cum încercăm și noi să spunem ce știm noi despre istorie. Însă Domnul este cel care face istoria. Domnul o scrie, El este stăpânul istoriei. El cunoaște istoria mult mai bine decât noi. Și, cum am mai spus de atâtea ori, există o singură istorie care rămâne și aceasta este istoria mântuirii, este istoria divină. Este istoria lui Dumnezeu. Toate celelalte istorii se va alege praful de ele. Vedem și astăzi cum se schimbă manuale, cum se schimbă regimuri politice, se schimbă istoria. Se rescrie istoria, se reinterpretează istoria. Foarte relativă este istoria lumii. Chiar și istoria creștinismului este foarte relativă. Depinde de cine o scrie. Depinde de ce gândește cel care o scrie, din ce mediu provine, ce orientare religioasă are și mulți factori, foarte subiectivă este istoria. Putem să citim istorii ale bisericii care sunt așa total contradictorii una cu cealaltă. Sigur că nu poți să aibă dreptate amândouă, nu? Când există două istorisiri, două relatări despre această istorie de 2000 de ani a credinței creștine și nu se potrivesc deloc una cu cealaltă. Eu am citit mai multe istorii. V-am spus că am citit și istoria reformatorilor. Am citit biografia reformatorilor, scrise, biografii scrise de diferiți autori, de diferiți istorici, spun ei, istorici creștini, teologi creștini. Citești una, ți se formează o anumită imagine despre un anumit om, despre Martin Luther, de exemplu, sau despre Calvin. Citești altă biografie scrisă de altcineva, de alt istoric și el teolog, se formează o altă imagine, care nu se potrivește deloc cu prima imagine pe care ai citit-o din prima carte. Citești o relatare despre reformă, scrisă de un autor, citești altă relatare despre reformă, citești o relatare a reformei făcută de un teolog și istoric reformat. O să descoperi că reforma a fost cea mai bună mișcare din istoria lumii. Lucrarea care a produs o schimbare radicală și în creștinism, care a întors din nou creștinismul la esențe, la începuturi, la izvoare. Citește o istorie a reformei scrisă de un teolog catolic, vei descoperi că reforma a fost una dintre cele mai mari schisme din câte s-au întâmplat în istorie, pentru că a rupt biserica. Și asta e un păcat de moarte, să rupi biserica. Vedeți, astea sunt istoriile oamenilor. Asta este ceea ce scriu oamenii. Acestea sunt relatările oamenilor. Nu vor rămâne niciuna din ele. Deci oamenii pot să scrie și așa, și așa, și într-un fel, și în altul, totul se va stinge, totul va dispare. Dar va rămâne o istorie, o singură istorie care e adevărată, istoria lui Dumnezeu, istoria mântuirii, istoria sfântă. Străinul știa istoria și le-a ținut o lecție de istorie, cum n-au auzit niciodată în viața lor. A început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Aceasta e istoria. De la Moise și de la toți prorocii, în toate scripturile ce era cu privire la Hristos, Domnul istoriei, stăpânul istoriei, creatorul tuturor lucrurilor, văzutelor și nevăzutelor. El știe istoria. Și ce privilegiu au fost acești doi ucenici, și-a mai spus asta, iarăși unic în istoria lumii, să audă, zic eu în ghilimele, o lecție de istorie sau o lecție de teologie, sau o interpretare a scripturilor cum n-a auzit nimeni niciodată și nici nu va mai auzi în istoria aceasta a lumii. Fiul lui Dumnezeu însuși, el să stâlcuiască în toți prorocii, de la Moise, în toți prorocii, în toate scripturile, tot ce era cu privire la el. Două ceasuri, să spunem, două ceasuri de la Ierusalim până la Emaus, vreo trei ceasuri de mers pe jos, două ceasuri jumătate, poate trei ceasuri au mers împreună cu acest străin, că mergând și povestind, mergi mai încet. Dacă mergi singur și ai un scop pentru care te duci, te grăbești să ajungi mai repede. Nimeni nu stă să piardă vremea pe drum, așa să umble, să bată câmpii. Însă acești doi ucenici erau foarte îngrijorați, erau foarte apăsați, erau foarte întristați și vorbeau despre aceste lucruri, se întrebau unul cu altul, când ești foarte frământat, nu prea poți să mergi, nu poți să mergi prea repede și mai ales când ești cu încă cineva, amândoi sunteți foarte frământați, discutați împreună pe drum. Au venit și străinul acesta și le-a pus și el niște întrebări și a început să le vorbească și parcă ceva începe să se întâmple cu ei și mă gândesc, parcă îi urmărești, parcă îi soțești pe drumul acesta de la Ierusalim la Emaus, că merg și se opresc și se uită la el triști și încep să-l întrebe. Păi tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat, ce stau acum, s-au oprit pe drum. Ce s-a întâmplat? Și Cleopa începe să vorbească și să spună ce s-a întâmplat. Poate că, cred că a spus mai multe cuvinte Cleopa decât cele care sunt scrise aici. Însă Luca înregistrează doar esențialul din ceea ce a spus Cleopa. Au trecut deja 5-10 minute. Probabil că a povestit în detaliu lucrurile care s-au întâmplat, chiar legate de răstignirea Domnului Iisus Hristos și de moartea Lui. Puteți să vă închipuiți situația asta? Fiul lui Dumnezeu e lângă tine, Hristos cel înviat este lângă tine și tu îi spui lui că el e un străin care nu știe ce s-a întâmplat, îi spui despre răstignirea prorocului din Nazaretul Galilei, care era puternic în fapte și în cuvinte, uns de Duhul lui Dumnezeu. Și iată că au trecut trei zile de când s-au întâmplat aceste lucruri și unii dintre noi s-au dus la mormânt și au căutat trupul și nu l-au găsit. Parcă nu ne putem imagina așa ceva. Și ochii lor, știm că ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Nu puteau să-l cunoască. Și mai merg o bucată de drum și iarăși se opresc și străinul începe să le vorbească și cred că și ei aveau întrebări de pus pe măsură ce le tâlcuia scripturile, pentru că spun ei mai târziu, dar haide să parcurgem textul acesta foarte pe scurt, va fi doar un rezumat un pic mai dezvoltat. Începe cu îndepărtarea de Ierusalim. Versetele 13 și 14. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Am spus că o să fie doar un rezumat, puțin dezvoltat, un cuprins puțin dezvoltat, pentru care scrieți o să vă ajute foarte mult, că puteți să meditați după aceea, foarte mult puteți să meditați la aceste cuvinte. În depărtare de Ierusalim, se duceau de la Ierusalim la Emaus, 60 de stadii, aproximativ 12 kilometri, vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Și spiritualizând această îndepărtare de Ierusalim, pentru că oricum, literalmente, se îndepărtau de Ierusalim, se duceau spre Emaus, deci pe măsură ce mergeau, erau tot mai departe de Ierusalim, putem să vedem că această îndepărtare de Ierusalim sporește întristarea inimii. Și îndepărtarea de Ierusalim poate să însemne îndepărtarea de Sfinții lui Dumnezeu, îndepărtarea de Biserica Domnului Iisus Hristos. Ei erau împreună cu cei 11 de dimineață, însă acum nu mai erau cu ei. Acum i-au lăsat și au plecat, gândindu-se probabil că va trebui să ne reluăm viața, să ne reluăm activitățile pe care le-am avut, să ne uităm de tot ce s-a întâmplat în urmă, nu mai înțelegem nimic din tot ce s-a întâmplat. Noi trăgeam nădejde că El este Cel ce va izbăvi pe Israel, deși toate speranțele noastre s-au năruit. Poate erau din Emaus aceștia doi, poate aveau ceva de lucrat în Emaus și să-și reia activitatea, să se ducă înapoi, să se ducă la Emaus. Întristarea lor sporește pe drum și au multe, discută între ei despre ce s-a întâmplat și n-au niciun răspuns. Au multe întrebări, multe frământări, niciun răspuns. Îndepărtarea de Ierusalim, îndepărtarea de casa lui Dumnezeu, îndepărtarea de sfinți, de sfinți, de părtășia sfinților, îți sporește întristarea, sporește neliniștea, sporește incertitudinile și cu cât te depărtezi mai mult, cu atât cresc tot mai mult toate aceste temeri, toate aceste sentimente, toate aceste stări și cu atât pericolul este mai mare. Dar este speranță. Este speranță și pentru cei care se îndepărtează de Ierusalim, pentru că Domnul te poate întâlni și pe drumul acesta de la Ierusalim la Emaus. Și pe drumul îndepărtării de Dumnezeu, Domnul te poate întâlni. Și pe fiul risipitor, în drumul lui de îndepărtare de casa părintească și până într-o țară depărtată. A ajuns și acolo, Domnul l-a putut întâlni. Și Domnul ne cercetează și Domnul ne vorbește și Domnul se apropie de noi și atunci când ne îndepărtăm. Este speranță. 2. Întunecare. Versetul 16. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Ochii le erau împiedicați să-L cunoască. Domnul însuși mergea împreună cu ei pe drum, însă ei n-au putut să-L recunoască, că El este Domnul. Și vedeți că neliniștea inimii și întristarea inimii se transformă în întunecare. Ochii lor nu mai puteau să vadă, nu mai puteau să deosebească prezența Domnului. Și se întâmplă lucrul acesta în îndepărtarea de biserică, de părtășia sfinților, se întunecă ochii. Nu mai poți să-L recunoști pe Fiul lui Dumnezeu, nu mai poți să-L recunoști pe Domnul. Și ți se pare că e bine, că e bun drumul pe care mergi și că ai dreptate pe drumul acesta pe care te duci. Și frământările tale crezi că sunt îndreptățite și îți găsești răspunsuri sau încerci să găsești răspunsuri la frământările și la nemulțumirile tale. Însă străinul nu-i abandonează și îi însoțește. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Dacă ar fi fost prezenți aici, în Ierusalim, era o mai mare binecuvântare pentru acești doi. Pentru că atunci când s-au întors la Ierusalim, ce au auzit? Că învia Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Deci probabil că înainte ca să li se arate lor, Domnul s-a arătat lui Simon. Însă ei au plecat, n-au mai stat cu ceilalți împreună. Și iată că Domnul totuși i-a căutat și pe ei. De ce i-a căutat Domnul pe ei? De ce pe alții nu i-a căutat? Ei nu erau dintre cei 11. Era, să spune, Luca și Cleopa, dar numărați și ei mai târziu în numărul apostolilor. Că erau împreună cu cei 11 și vom găsi pe mulți alții numărați împreună în numărul apostolilor și pe alții vom găsi cu vază între apostoli în Romani capitolul 16, dar și în Cartea Faptele Apostolilor. De ce Domnul i-a căutat pe aceștia? De ce li s-a alăturat pe drum? De ce le-a vorbit și le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile? Pentru că vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pentru că erau preocupați de ceea ce s-a întâmplat. Erau preocupați de evenimentele care au avut loc, de ce s-a întâmplat cu Învățătorul, cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă există această preocupare și această frământare a inimii și această căutare după răspunsuri, Domnul ți se alătură. Domnul vine și te însoțește și Domnul îți vorbește și când ochii îți sunt împiedicați ca să-L cunoști. Pot să fie situații în viață de întunecare a minții. Pot să fie situații de întristare a inimii în care să nu mai poți să recunoști că Domnul e prezent și în care Domnul să-ți vorbească sau Domnul să te însoțească pe drum și tu nu știi că e Domnul. Și Ei nu știau că e Domnul, însă El e prezent acolo, te poate însoți printr-o persoană care vine și îți vorbește și nu știi că e Domnul și nu știi că e de la Domnul ceea ce spune. Însă Domnul este Cel care se lasă să fie găsit. Și dacă inima e frământată și dacă inima îl caută pe Fiul lui Dumnezeu, El este până la urmă Cel care ne caută. Că dacă i-ar fi lăsat să caute ei și în căutarea lor, ei s-ar fi dus tot mai departe, ar fi ajuns la Emaus și n-ar fi găsit nimic. Și frământarea lor și tristețea lor ar fi fost și mai mare. Și venea seara și venea noaptea și durerea lor era și mai mare, seara și noaptea. Și putem să-i vedem că ceva se întâmpla cu ei. Rămâi cu noi. Parcă ceva e legat de străinul acesta. Parcă am vrea să mai stea, ne-a vorbit, ne-a spus atâtea lucruri, parcă nu ne-a mai spus nimeni așa ceva. Dacă rămâne cu noi, ne va mai spune și alte lucruri. Vom avea ocazia să stăm cu el la masă, să-i spălăm picioarele. Aceasta era dovada ospitalității, să speli picioarele străinului care vine la tine în casă. Dar o să urmărim și asta. 3. Întristarea inimii. Versetul 17. El le-a zis: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Întristarea aceasta are și speranță, pentru că întrebarea Domnului: ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Sigur că nu presupune ignoranță din partea Domnului. Domnul știa despre ce vorbeau. Și acum ei deja puteau să-și pună o întrebare, că străinul ăsta de-abia i-a ajuns. Și dacă te ajunge un străin pe drum și noi suntem doi și discutăm despre unele probleme pe care noi le știm și le mai știau cei 11, vorbeam între noi despre moartea Fiului lui Dumnezeu, despre răstignirea Lui pe cruce, despre tot ce s-a întâmplat în ziua aceasta, și ne ajunge un străin din urmă care nu știm cine este, dintr-o dată schimbăm vorba, nu? Nu mai vorbim despre așa ceva, că subiectul ăsta era periculos. Cel puțin în ziua asta și în perioada asta, subiectul acesta era foarte periculos. Și străinul se apropie, nu l-au recunoscut, n-a știut cine este, nu mai vorbim despre asta. Acum schimbăm vorba, spunem despre altceva. Dar străinul vine și spune: ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Putea deja să le dea de gândit. Dar tu de unde știi ce am schimbat între noi pe drum? Că numai acum ai apărut, nici n-am mai vorbit de când ai venit tu, nu? Puteau să se întrebe lucrul acesta, de unde știe? Însă ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Mintea le era întunecată și nu și-au pus întrebări de felul acesta. 4. Ignoranța. Versetele 18 la 24. Și acum urmează ceea ce am și spus la început. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știu ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Și parcă acum ne-am gândit noi în ce ignoranță și în ce întunecare erau cei doi, deși ei știau foarte bine evenimentele. Ei erau martori de primă mână. Ei erau martori oculari, aceștia doi, pentru că au fost împreună cu cei 11, au fost și cu femeile. Deci ei erau primii, ei știau cel mai bine tot ce s-a întâmplat în Ierusalim. Au fost cu ucenicii, cu apostoli, au fost de dimineață împreună. Și ei spun lui: tu ești singurul străin care aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Și parcă întrebarea asta îl socotește pe străinul acesta ignorant, nu? Nu știe. Tu nu știi nimic din ce s-a întâmplat aici. Singurul străin care nu știe nimic. Și de fapt, străinul știa totul. Se dovedește în final că ei nu știau. Adică ceea ce știau ei era numai o parte din realitate. Numai o parte din adevăr. Așa cum și noi cu ochii noștri vedem numai o parte din realitatea care există. Foarte puțin vedem cu ochii. Foarte puțin auzim cu urechile din realitatea care există. Sunt sunete pe care nu le auzim cu urechile. Care coboară jos, care urcă mai sus decât ce putem auzi. Există imagini care nu pot fi văzute cu ochiul, care trec în infraroșu, care trec în ultraviolet. Ce vedem noi, spectrul nostru vizibil, audibil, este foarte limitat. Și noi cu ceea ce vedem, cu ceea ce auzim, socotim că noi știm. Deci noi știm istoria, noi știm realitatea, noi știm adevărul. Nu se întâmplă de atâtea ori? Să-ți se pare că știi tot? Să-ți se pare că ai dreptate? Păi da, eu știu, eu am văzut, eu am auzit, nu mai trebuie să-mi spună nimeni că eu știu totul. Și să te gândești câteodată, parcă că Domnul nu știe. Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat aici în zilele acestea. Mă gândesc când li s-a descoperit, când l-au recunoscut la frângerea pâinii, ce s-a întâmplat în ei? Deja de acum s-a întâmplat ceva, dar ei nu puteau să-și dea seama ce se întâmplă în ei. Noi, ce l-am întrebat noi? Luca, tu ți-aduci aminte ce întrebare mi-a spus? Tu ești singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat aici? Și el a fost în centrul evenimentului. Cu el s-au întâmplat toate lucrurile. El era Iisus, el era învățătorul, el era Fiul lui Dumnezeu. Și noi îi spunem lui: tu ești singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat în el în aceste zile. Asta era ignoranța lor și toată. Deci până la versetul 24, ei relatează evenimentele istorice, așa cum au fost percepute de ei, foarte exact. Deci nu putem, și Luca a fost un istoric care a fost foarte exact. și socotit de istorici, de cei care au cercetat manuscrisele, cărțile Noului Testament, cum s-a scris, cum s-a format Noul Testament, cum s-au format scripturile. Luca e socotit un istoric foarte atent, care înregistrează multe detalii și multe date istorice, deși nu era istoric de profesie. Însă ceea ce a scris Luca și Faptele Apostolilor, două cărți, o istorie așa, de prima calitate, ceea ce a scris Luca. Și ce spun ei, ce spune Cleopa de la 18 la 24, e o istorie. O istorie foarte exactă, adică o istorie care se vede și care se aude. O istorie umană, o relatare foarte exactă a evenimentelor și foarte condensată. Că un istoric nu scrie povești. Datoria unui istoric este să relateze evenimentele cât se poate mai obiectiv. Redai un eveniment istoric cât se poate mai obiectiv, trebuie să folosești cât mai puține cuvinte. Pentru că cu cât folosești mai multe cuvinte, cu cât vorbești mai mult, cu atât devii mai subiectiv. La fel este și în comunicarea noastră. Spune Solomon, când vorbești cu Dumnezeu, când te rogi, nu spune vorbe multe, pentru că în mulțimea vorbelor este deșertăciune, spune Iacov. Sau tot Solomon, cine vorbește mult nu se poate să nu greșească. Iacov spune, toți greșim în multe feluri și dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Însă toți greșesc în vorbire și dacă cineva vorbește foarte mult, va greși foarte mult. Și un istoric caută să relateze evenimentul foarte condensat. Și asta a făcut, Cleopa. Însă era ceea ce a văzut el, ceea ce a auzit el, ceea ce a știut el. Domnul știa mult mai mult decât ceea ce se vede. 5. Iluminare. Versetele 25 la 27. Atunci le-a zis, o, nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Urmează această lucrare de iluminare a minții, că mintea le era întunecată. Am citit că ochii le erau împiedicați să-l cunoască. Și când vorbește de ochi, și ochii aceștia, nici cu acești ochi nu l-au recunoscut, nici cu ochii inimii. Inima le era întunecată. Și acum Domnul îi luminează și le spune, nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Acum, ei se confruntau cu o problemă serioasă ce privește pe ei. Cleopa credea că el a spus exact ceea ce s-a întâmplat până acum și în cuvinte puține, evenimentele nu au spus nimic în afară, poate nici măcar nu au spus tot din ceea ce s-a întâmplat. Și străinul se uită la el și se uită la Luca și le spune, nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Și Domnul îi scoate afară din această istorie umană, văzută de ei, gândită de ei și pe care poate erau gata să o și scrie, ca să nu o uite, și duce într-o altă istorie, în singura istorie adevărată, în istoria mântuirii, în istoria lui Dumnezeu, în istoria care a fost prezisă dinainte, nepricepuților și zăbavnici cu inima, adică greu cu inima, zăbavnic, înseamnă unul care rămâne în urmă, unul încet, unul care nu poate să meargă, unul leneș, sau nu știu cum am definit cuvântul zăbavnic, încet, zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Istoria adevărată a fost prezisă de proroci, a fost vestită mai dinainte. Și ei care credeau că știu cel mai bine, ei credeau că străinul nu știe nimic, că își întreabă ce s-a întâmplat aici în Ierusalim și îi spun tot ce s-a întâmplat. Și acum el care te întreabă ce și care ți se pare că nu știe nimic, că e singurul străin care nu știe nimic din ce s-a întâmplat, el se întoarce și spune, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Păi cum ne spui așa ceva? Păi ai venit pe aici pe lângă noi, habar n-ai despre ce ne spui nouă nepricepuți? Vedeți ce zic? Asta e istoria umană. Asta le-ar spune Domnul și astăzi tuturor celor care scriu istorii, inclusiv care scriu istorii creștine și istoria ale bisericii. Am spus că adevărata istoria bisericii nu s-a scris niciodată. Puteți să citiți istoria bisericii. Puteți să citiți biserica sau adunarea sau orice altă carte doriți. Puteți să citiți orice carte. Ne dau multe informații din istoria aceasta, văzută de noi, citită de noi, gândită de noi, observată de noi. Însă, la judecata lui Dumnezeu, această istorie înseamnă nepricepere, zăbăvnicie a inimii. Domnul, dacă se uită la toate aceste istorii, va spune nepricepuților și zăbăvniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Ceea ce au spus prorocii este adevărata istorie. Nu ce relatați voi, nu ce ați văzut voi, nu ce gândiți voi. Nu asta e istoria bisericii, ci ceea ce au spus prorocii. Biserica este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii. Și acum zăbavniți cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Și acum începe de la Moise și de la proroci și le tâlcuiește și le explică, le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Și încă ceva important, vedem aici că toate scripturile vorbesc despre el, nu? De la Moise și de la proroci, și Moise începe de la Geneza. Primele cinci cărți sunt cărțile lui Moise și apoi sunt prorocii, ceilalți care au scris. De la Moise și de la proroci le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Și nu spune mai târziu și apostolul Petru că toți prorocii mărturisesc despre el, au învățat acum lecția aceasta, dar direct de la Mântuitorul. El era marele profesor de istorie, el care scrie istorie, el care a trăit istoria, el care a creat istoria și el care vrea să ne ducă și pe noi, să ne scoată din istoria aceasta care se va nimici, se va încheia, vom muri cu toții dacă Domnul nu va veni, să ne scoată din istoria aceasta și să intrăm în istoria mântuirii, să intrăm în istoria divină, în istoria prezisă de profeți, în istoria în care nu vei mai muri niciodată, căci toți vor fi ca îngerii și vor fi fii ai învierii și spune Domnul, nici nu vor putea muri. În această istorie vrea să ne aducă Fiul lui Dumnezeu, să ne izbăvească, să ne scape, să ne lumineze mintea, să ne scoată afară din istoria aceasta noastră. Ne putem lega de o istorie confesională. A apărut acum o carte, Istoria Baptiștilor din România, și se va lansa la Congresul Cultului Baptist luna viitoare și sunt mulți interesați să cumpere cartea asta, Istoria Baptiștilor din România. Bine, altul scrie Istoria Pentecostalilor din România, altul scrie Istoria Adventiștilor din România. Domnul răspunde fiecăruia, nepricepuților și să baptiști cu inima când e vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Prorocii n-au vorbit despre istoria baptiștilor, nici despre istoria ortodoxă sau catolică. Au vorbit despre scripturi când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el capătă prin credința în el iertarea păcatelor. Asta este istorie. Și când ai intrat în istoria asta, nu te mai interesează nici istoria baptiștilor, nici a penticostalilor. Am citit o istorie a bisericii scrisă de un autor penticostal. Știți care e concluzia lui și care e analiza lui? Biserica Domnului de la început, de la apostoli și până astăzi, adevărata biserică a fost penticostală. Citesc o altă istorie scrisă de un teolog baptist. Și el spune, adevărații credincioși ai Domnului, cei născuți din nou și care au urmat învățătura Domnului, de la început au fost baptiști. Biserica baptistă e biserica adevărată. Și de altul, biserica adventistă e adevărată, că asta are solia profetică. Și fie ortodoxia spune, asta e adevărată pentru că noi am fost de la început aici, de 2000 de ani a fost Andrei aici. Și știți ce le spune Domnul tuturor? Unii au ceva dreptate, ceva argument istoric are fiecare. Nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Și toți au nevoie ca Domnul însuși, stăpânul istoriei, să le lumineze mintea. De la Moise și de la toți prorocii, tot ce era cu privire la el în toate scripturile. Aici este istoria. În afară de această carte nu mai există, părerea mea, nicio carte de istorie în lumea aceasta, deși lumea e plină de cărți de istorie. Fiecare popor cu istoria lui. Și acum fiecare grup etnic își scrie istoria lui și propria lui istorie. Și fiecare e mândru de istoria lui. Citiți istoria României. Păi ce citim în istoria României? Numai de victorii, luptele împotriva turcilor, câte victorii împotriva turcilor, dacă ne-au bătut turcii și ne-au ocupat și ne-au umilit, asta nu mai citim în istorie. Asta nu face parte din istoria noastră. Vedeți cât e de mincinoasă istoria, cât e de falsă? Și copiii învață la școală că poporul român a fost un popor de eroi. De la început și până la sfârșit, noi am dus numai luptă de eliberare, noi n-am dus luptă de expansiune, noi n-am vrut să dominăm pe nimeni, noi n-am vrut să stăpânim pe nimeni, nu, tot alții au venit și ne-au călcat în picioare aici. Asta învățăm noi. Dar ce crezi că învață turcii? Credeți că ei învață la școală că ei au fost numai expansioniști și exploatatori și ei au călcat pe alții? Și dimpotrivă, o să vedeți ce învață turcii, că uite ce mare a fost Turcia, uite ce imperiu, ce putere mare a fost și uite cum am rămas acum, ce am rămas și ce puțin, nici în Europa nu vor să ne primească. Când eram gata să cucerim toată Europa, când ne-am oprit acolo la Pirinei. Nimeni, fiecare în istoria lui scrie numai ce îi place, dar vorbim de istorie, de țări, de popoare mari, vorbim de istoria noastră, fiecare de istoria lui. Să vezi când îți povestești istoria ta. Ți-ar cere ceva, spune-mi ceva despre viața ta, fă-mi un rezumat la viața ta, să vezi ce povestești atunci. Să mai spună și soția ta, să vină să spună ceva despre istoria ta, de când te cunoaște, de câțiva ani. Să vezi că poate ți-ar spune altă istorie, să-ți mai spună și altul, un coleg pe care te cunoaște, care a fost aproape de tine. Dar oricum niciuna nu e obiectivă din toate acestea. Însă este unul care știe istoria exactă, tot știe. Și el când se uită la tine și când vede ce spui, îți spune, nepriceputule. Nepriceputule și zăbavnic cu inima, când e vorba să crezi tot ce au spus prorocii, când ajungi să crezi ce au spus prorocii, când ajungi să crezi ce au spus Moise, ce au spus prorocii, ce spune Fiul lui Dumnezeu, toate scripturile, toți prorocii mărturisesc despre el. Când ajungi să intri în împărăția lui Dumnezeu, ce te mai interesează istoria României? Când ai intrat în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția Fiului dragostei lui, te mai interesează istoria ta personală, trecutul tău? Apostolul Pavel nici nu mai vrea să vorbească despre trecutul lui. Eram în neștiință și în necredință, dar am primit har din partea lui Dumnezeu. Și acum nu mai vorbește decât despre ceea ce l-așteaptă înainte. Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui, fiind făcut asemenea cu moartea lui, și să ajung cu orice echip la învierea dintre cei morți. Asta este istorie. Asta este ceea ce aștept. Asta este ce așteaptă toți cărora li se descoperă Fiul lui Dumnezeu. 6. Intimitate, 28-30. Când s-a apropiat de satul în care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când cedea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, aflând-o și le-a dat-o. Intimitatea părtășiei cu Domnul și părtășia aceasta se vede la masă. L-au chemat și el a intrat, l-au invitat la ei în casă. Nu spune în cartea Apocalipsa, iată că eu stau la ușă și bat. Ochii lor erau împiedicați să-l cunoască, inima era zăbavnică să creadă ce spuneau scripturile. Și Domnul le vorbește și Domnul bate la inimă, iată că stau la ușă și bat. Și ei ascultă bătaia asta și ceva se întâmplă cu inima lor. Dacă deschide cineva ușa... Și au deschis ușa aceștia doi în Emaus, au deschis ușa: rămâi la noi, intră la noi, că ziua e spre seară. Ziua aproape s-a dus, noaptea aproape a venit. Și Domnul a intrat. Dacă ei l-au invitat, dacă ei l-au chemat, dacă ei au deschis ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Ce frumos că aici l-au cunoscut. Aici, când au stat la masă, când s-au așezat la masă cu el, în această părtășie la masă, spuneam azi dimineață că asta e sărbătoarea. Masa Domnului, cina Domnului, asta e sărbătoarea. Aici se descoperă Domnul, aici ne împărtășim cu Hristos, aici ne împărtășim cu istoria mântuirii noastre, aici mărturisim că ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui și că vom fi una cu el printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Și am vrut să vă spun o poezie, două de fapt, scrisă de doi dintre cei mai mari poeți români, necunoscuți de noi până în 89, dar descoperiți și redescoperiți după aceea, doi dintre cei mai mari poeți români, Ioan Alexandru și Vasile Voiculescu. Despre acest eveniment și în special despre aceste versete, când au stat la masă cu Domnul Iisus Hristos și când l-au recunoscut: rămâi cu noi, căci iată despre seară și în scădere luna peste țară. Și iar în beznă se cufundă toate și drumul lung până la alte sate. Și casa noastră este prea pustie, cum ne-am întors bătrân din pribegie. Și a intrat străina arătare și s-a lăsat spălată pe picioare. Și la lumină, într-un ungher aprinsă, inima lor de teamă fu cuprinsă. Și s-au grăbit la masă să se strângă și i-a fost dată pâinea să o frângă. Și când a întins din ea o îmbucătură, pe frângerea de sine îl cunoscură. Ioan Alexandru a scris asta. Și acum, până la lui Vasile Voiculescu, v-am mai spus asta, dar o mai spun. Nu uita, Emausul poate fi pe orice cale. Domnul e pururi tainicul călător. Se alătură în drum durerilor tale și seara la hanul sărac ți-e însoțitor. Cunoaște-l pe cel ce binecuvântă pâinea Duhului cu tine frângând. El surzându-ți te ospătează, cu neînvinsa lui pace vitează. Și niciodată nu vei fi flămând. Și urmează înțelegerea, versetele 31 și 32. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul: nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Arderea inimii. Când inima arde, începe să înțeleagă. Și de asta avem atât de mare nevoie cu toții. Ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile, ne tâlcuia scripturile, nu ne ardea inima în noi. Și pentru asta trebuie să ne rugăm, dacă îl căutăm pe Domnul, dacă ne frământă problemele împărăției lui Dumnezeu, dacă căutăm împărăția lui Dumnezeu, este o ardere a inimii. Inima îți arde după Dumnezeu, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile, ce spuneți, le ardea? Sigur le ardea, le ardea. Și ei simțeau că se întâmplă ceva cu ei, însă ochii erau împiedicați să-i cunoască. Și dacă inima ți arde și Domnul stâlcuiește scripturile și Domnul îți vorbește, vine momentul iluminării, vine momentul revelației, vine momentul înțelegerii. Însă atunci când li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Atunci li s-a deschis ochii și l-au cunoscut și el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și am vrut să vă reamintesc elementele revelației aici. ce foarte important. Revelația este întâi informativă. Ne vorbea pe drum. Primul element al revelației. Și după asta verificăm orice fel de revelație, orice fel de descoperire, dacă este de la Dumnezeu sau dacă e falsă. Le avem aici pe toate elementele revelației, după care putem să verificăm o profeție, o descoperire, orice, dacă e de la Dumnezeu sau dacă nu este. Este informativă, ne vorbea pe drum. Este, doi, intuitivă, ne deschidea scripturile, adică le explica, ni le tâlcuia. Trei, este interioară, nu ne ardea inima în noi. Revelația, descoperirea este interioară și trebuie să ajungă în interiorul, nu numai la nivelul minții. 4. Este incendiară. Ajunge înăuntru și îți aprinde inima revelația, descoperirea lui Dumnezeu. Nu ne ardea inima în noi. Și 5. Este inspirată. Când ne vorbea pe drum și ne tâlcuia scripturile. Orice revelație trebuie să fie în domeniul scripturilor. Orice istorie trebuie să fie în domeniul scripturilor. Numai în domeniul scripturii suntem în siguranță. Numai în domeniul adevărului suntem în siguranță și cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și concluzia este întoarcerea la Ierusalim. Am început cu îndepărtarea de Ierusalim și concluzia este întoarcerea la Ierusalim. 34, 33 la 35. S-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat. Și s-a arătat lui Simon. 33 și 34. Întoarcerea la Ierusalim. Chiar în ceasul acela s-au sculat și s-au întors la Ierusalim. Vedeți ce se întâmplă când Domnul ți se descopere? Când inima îți arde, când ai parte de iluminarea minții? Au mers 3 ceasuri pe drum? 4 ceasuri s-au așezat la masă? De-abia s-au așezat la masă? N-au mâncat încă? Că Domnul a luat pâinea și a binecuvântat-o și a frânt-o. Și au adus aminte de masa Domnului, de cina Domnului, când a auzit binecuvântarea. El s-a lăsat să fie cunoscut de ei, dar a dispărut. Credeți că au mai stat să mănânce? Eu cred că n-au mai stat. Chiar în ceasul acela. S-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. Am citit despre Petru că Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. Drumul acesta înapoi, cred că l-au parcurs mult mai repede decât drumul către Emaus. Drumul întoarcerii la Dumnezeu este mult mai scurt decât drumul îndepărtării de Dumnezeu. Deși sunt tot 12 km, nu? De fizic sunt tot 12 km, dar e vorba de altă istorie. S-a schimbat viața, s-a schimbat inima, mintea s-a luminat. Și când mintea ți-e luminată, când s-a aprins speranța în inimă, faci 12 km de zici că i-ai zburat. Nu știi când au trecut 12 km, că inima îți arde. Spunea cineva, nu mă duc, frate, la biserică. Că dacă am pierdut autobuzul, o oră îmi trebuie până ajung acasă de la biserică. Și nu mă duc. Vedeți, nu arde inima. Nu are, că dacă i-a ars inima și dacă i s-a aprins inima, 12 km i-a zburat până la Ierusalim. Aceștia, după ce au venit 12 încoace, încă 12, socotiți, 20, 25 de km să-i faci într-o după-amiază. Și acum s-a făcut noapte deja și iau pe noapte înapoi la Ierusalim de la Emaus. N-au mai putut să stea acolo. Nu mai poți să stai când ți se aprinde inima, când Domnul ți se descopere, când îl recunoști pe Domnul, nu mai poți să stai. Și trebuie să te întorci. Și s-au întors înapoi și când au ajuns la Ierusalim, iată ce descoperă. Chiar când ajung ei, ce coincidență în istoria lui Dumnezeu, dar nu este coincidență. Chiar când au ajuns ei acolo, i-au găsit pe cei 11 și ce au spus? Când au intrat ei? Au înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și ei erau acolo și vorbeau despre învierea Domnului și că i s-a arătat lui Simon, dar vin ei cu o altă veste, și mai bună pentru cei care erau acolo. Le-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Și asta este implicația, istorisirea, versetul 35, mărturisirea lui Hristos cel înviat. Asta e implicația la tot pasajul. Mărturisirea lui Hristos cel înviat. Ei au mărturisit, cei 11 au mărturisit. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur cu miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor, în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. m-am răzgândit pe parcurs și o să facem rezumat la a doua parte. N-am reușit la prima parte, v-am spus că e pasajul care îmi place cel mai mult din toate legate, toate sunt foarte frumoase, însă acesta, când Domnul se arată celor doi spre Emaus, îmi place cel mai mult, pentru că probabil că fiecare din noi ne regăsim cel mai bine acolo. Prezența Dumnezeirii. Aveau mare nevoie de prezența Dumnezeirii, toți. Au auzit o veste bună, cei 11, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Aveau o dovadă, s-a arătat lui Simon. S-a arătat celor doi spre Emaus, l-au recunoscut la frângerea pâinii, Luca și Cleopa. Aveau deja trei mărturii aici. Au avut mărturia femeilor de dimineață. Dar totuși au rămas alții fără mărturie dintre ei. Simon, au rămas 10 care erau fără mărturie. Toma nu era prezent aici, citim mai târziu, duminica viitoare. Toma nu era prezent. Deci 9, 10, să spunem că 9 ar fi fost aici, că Toma n-a fost prezent, că Domnul îi se arată și îi spune că Toma nu era cu ei, citim în Evanghelia după Ioan. Și era neapărat nevoie de prezența Dumnezeirii în mijlocul lor. Și nu numai pentru cei 9, sau nu numai pentru Toma, ci era nevoie de prezența Dumnezeirii chiar și pentru Luca și Cleopa, chiar și pentru Simon, căruia îi se arătase Domnul. Și o să vedem imediat de ce era nevoie. Pentru că au avut, trei dintre ei au avut parte de descoperirea Domnului Iisus Hristos. Însă descoperirea lui Dumnezeu poate să ne producă o stare de șoc, o stare de uluială, o stare în care mintea să se blocheze și să nu mai știe exact ce s-a întâmplat cu tine, chiar și o stare de frică poate să producă descoperirea lui Dumnezeu. Ei au spus, nu ne ardea inima noi, și s-au sculat, chiar în ceasul acela s-au întors la Ierusalim. Pe când vorbeau ei astfel, deci vorbeau între ei aici, și mă gândesc că ceilalți care nu au avut parte de descoperire, fiecare simțea o frustrare în inimă. Dacă 4-5 persoane de aici din biserică au parte de o descoperire din partea lui Dumnezeu, au o viziune, au o profeție, ceilalți, sigur că fiecare imediat se simte frustrat, că ar vrea și el să aibă parte de descoperirea lui Dumnezeu. Cine n-ar vrea? Am întrebat, vrea să întâlnești un înger? N-ar vrea să te întâlnească odată un înger al lui Dumnezeu și să spună ceva, să te ducă un mesaj de la Dumnezeu? Cine n-ar vrea? Și dacă auzi pe cineva că l-a întâlnit un înger, Iacov și-a văzut de drum mai înainte și l-a întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Ce minune, ce frumos, l-a întâlnit îngerii lui Dumnezeu. S-a cutremurat Iacov, de nu l-a mai ținut picioarele când l-a întâlnit îngerii lui Dumnezeu. A numit locul acela Mahanaim, tabără îndoită, acolo l-a întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Câteodată descoperirea îngerilor, mesajul îngerilor i-a lăsat fără putere pe oamenii lui Dumnezeu. Oamenii ai lui Dumnezeu care îl căutau pe Dumnezeu, care stăruiau în rugăciune, oameni sfinți ai lui Dumnezeu, când li s-a descoperit îngerul Domnului și le-a vorbit, au căzut cu fața la pământ. Daniel spune că mai multe zile nu și-a putut face treburile împărăției, a fost bolnav. În urma unei descoperiri, în urma unei revelații, a fost bolnav mai multe zile. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor. Și ne gândim la discuțiile dintre ei și la frământările care le aveau, pentru că Domnul le spune, pentru ce sunteți tulburați? De ce sunteți tulburați? Vedeți, le-au venit vești bune, vești extraordinare. Femeile, Luca, Cleopa, Simon, ce vești le-au venit? Domnul a înviat cu adevărat, s-a arătat lui Simon. Și totuși erau tulburați. Și în această stare de tulburare a inimii, de ce ai avea nevoie? De pace, nu? De pace ai avea nevoie. Toți aveau nevoie de pace. Și Domnul a stat în mijlocul lor și ce le-a spus? Pace vouă. Prezența Dumnezeirii înseamnă, în primul rând, pacea învierii. 36 și 37. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Au avut pace? N-au avut. N-au auzit cuvintele Domnului care le-a spus pace vouă? Le-au auzit. N-aveau putere cuvintele Mântuitorului? Cine ar îndrăzni să spună asta? Cu siguranță că aveau putere. De ce n-aveau pace încă? Domnul le-a spus pace vouă și iată că totuși încă nu au pace. Le mai lipsea ceva, mai aveau nevoie de ceva pentru ca pacea lui Hristos să le stăpânească inima și gândurile în Hristos Iisus. Și o să observăm imediat de ce aveau nevoie. Urmează 2. Prezența Dumnezeirii înseamnă și probele învierii. Înseamnă pacea învierii și se comunică pacea învierii și se comunică o evanghelie a păcii și o veste bună a păcii și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Această veste bună a păcii care se aduce celor ce sunt departe, celor ce sunt aproape, însă nu-i destul. Se aduce vestea bună a păcii, omul poate să aibă parte de revelație, de descoperire și totuși încă nu are pace în inimă. Încă inima poate să fie înfricoșată. Plin de frică și de spaimă, credeau că văd un duc. Și urmează probele învierii, 38 la 43. Dar el i-a zis, pentru ce sunteți tulburați? De ce vi se ridică astfel de gânduri? Unde? În inimă. Le cunoștea inima, le cunoștea gândurile inimii, le descopere taina inimii, le descopere gândurile inimii. Pacea lui Hristos trebuie să spăzească inima și gândurile în Hristos Iisus. Unde se ridicau gândurile? în inimă. Pentru ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Și acum Domnul începe să instaleze în ei pacea. Pacea învierii, aducându-le probele învierii. Înviere are probe. Învierea lui Hristos este probată, este dovedită, este verificată. Este actul istoric din istoria lumii care este cel mai bine dovedit istoric. Nu există eveniment în istoria antică, în istoria antichității, care să aibă atâtea argumente și atâtea dovezi istorice cum este învierea lui Hristos. Și totuși, învierea lui Hristos este evenimentul istoric cel mai controversat, cel mai negat, cel mai respins de istorici. Nepricepuți și zăbavnici cu inima. Istorici care nu cred scripturile, care nu cred adevărul. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, urmează probele, evidențele. Eu sunt, pipăiți-mă și vedeți. Ei trebuiau să vadă, ei trebuiau să pipăie, că altfel nu puteau să probeze. Așa suntem noi, trebuie să vedem, trebuie să pipăim. Dacă nu voi vedea cu ochii mei, spune Toma, dacă nu voi pipăi cu mâinile mele, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Păi da, ei au făcut asta. Ei au spus, o veniți și ne-au spus, pipăiți-mă, vedeți, am dat de mâncare. Și Toma ce spune? N-avea dreptate? Toma, cum să n-aibă dreptate? Deci dacă vouă v-a spus asta și voi ați văzut, păi vreau să văd și eu, vreau să pun și eu mâna, vreau să mi se descopere și mie. Și Domnul se descopere și lui Toma, pentru că și Toma îl căuta. Și Domnul se descopere oricui îl caută, dacă îl caută din toată inima. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Acum, carne și oase. Deci să nu credem că era structura asta. Era într-un trup de slavă, însă când spune un duh nu are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu, asta ne spune că există un trup al învierii. Și Domnul Iisus Hristos a fost înviat în trup, a fost răstignit în trup, dar a fost înviat în trup, într-un trup slăvit al învierii, într-un trup în care vom fi înviați și noi, într-un trup asemănător cu al Lui. Nu era carnea aceasta fiziologică care putrezește, nu erau aceste oase care putrezesc sau nu putrezesc, că sfinții, așa e vorba, că sfinții nu putrezesc, acum și nici păcătoșii nu mai putrezesc, că am auzit că în America e mare problemă cu cimitirele, că nu mai putrezesc oamenii din cauza conservanților care i-au băgat prin mâncări și peste tot, ne conservă așa de bine că nu mai putrezim și nu mai pot să mormânteze pe alții peste noi, nu mai e loc să mormânteze oamenii pe pământ și acum începe să ardă dacă nu mai are loc unde să-i mormânteze, nu mai putrezesc, nu mai merge vorba că sfinții nu putrezesc, că nici păcătoșii nu mai putrezesc. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, le-a arătat. El i-a zis, acum încă o dovadă. Uite, pipăiți-mă, vedeți? De bucurie încă nu credeau și se mirau, că erau uluiți de descoperirea Fiului Dumnezeu. Te blochează, te șochează. El le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? Și acum participă și ei la probele învierii. Aveți ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur cu miere. Asta e evident, acum nu mai poate, că am văzut, că am avut halucinații, că am simțit că atingem, dar nu m-a nici s-o părut. Că eram, ce știu eu, în ce stare, eram într-o hipnoză, într-o stare de, ce știu eu, nu știu, puteau să explice în toate felurile. Însă ei au luat cu mâna lor o bucată de pește fript și un fagur cu miere și l-au dat în mâna lui și el l-a luat și a mâncat în fața lor. Deci, chiar dacă, mai continuăm. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Dar deja am trecut, eram la 43, el le-a luat și a mâncat înaintea lor. O probă evidentă era asta, pentru că fagurele și peștele le-am avut aici, le-am dat, le-am mâncat, ne uităm, nu mai sunt. Deci au dispărut. Le-au mâncat. Nu, deci e dovada că e prezent, e real aici, nu e o fantomă, nu e o imaginație, nu e un strigoi aici prezent, nu e o închipuire a minții noastre, că un strigoi, ați auzit vreun strigoi să vină să mânce mâncarea de pe masă? N-am auzit așa ceva, să dispară mâncarea, că vine strigoiul în casă. Dar aici e o persoană reală. Și dovada este că nu mai avem fagurul și nu mai este peștele. El a luat și a mâncat înaintea lor. Și urmează 4. Prezența Dumnezeirii înseamnă propovăduirea, profețirea învierii. 3. Versetele 44 la 46. Iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să împlinească tot ce e scris despre bine în legea lui Moise, în prorocii, în psalmi. Am vorbit despre asta la pasajul precedent. Prezența Dumnezeirii înseamnă profețirea învierii. Cunoașterea scrierilor profetice, cunoașterea cărților scripturii, ce a scris Moise și ce a scris prorocii. Ei nu aveau Noul Testament, aveau numai scripturile Vechiului Testament, dar toți prorocii mărturiseau despre el. De aceea, eu nu pot să spun nimănui, nu pot să spun cuiva, citește frate Noul Testament, citește, nu te mai încurca prin Vechiul Testament. Vin cu întrebări, oameni, frați întorși de curând la Dumnezeu și citesc și au întrebări prin Vechiul Testament. Și mulți păstori le dă sfatul, lasă treci Vechiul Testament, nu te mai încurca pe acolo, citește Noul Testament. Nu există așa ceva. Asta înseamnă așa o mare ignoranță și o mare întunecime. Lasă, citește Noul Testament. Păi nu poți înțelege Noul Testament dacă nu citești Vechiul Testament. Pentru că toți prorocii mărturisesc despre el când Noul Testament îți spune asta s-a întâmplat să se împlinească ce a fost vestit prin prorocul. Și tu habar n-ai ce a fost vestit prin prorocul. Cum să înțelegi că lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ce a fost vestit prin prorocul? În ziua cincizecimii, când Petru spune, asta este ce a fost vestit prin profetul Ioel. Dar lasă-mi profetul Ioel. Păi sigur că nu poți înțelege nici cincizecimea dacă nu citești profetul Ioel, să vezi ce a prorocit Dumnezeu, ce a spus Dumnezeu din vechime, că lucrurile, că istoria era scrisă dinainte, era hotărâtă dinainte și acum a venit vremea să se împlinească. Nu vei fi parte din această istorie dacă nu o cunoști. Și trebuie să cunoști legea lui Moise, prorocii, psalmii, trebuie să cunoști Scriptura toată, trebuie să citești toată Scriptura. N-aș îndrăzni niciodată să-i spun cuiva, citește numai Evanghelia după Ioan, că îți ajunge. Citește Scriptura toată. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre. Și de asta vă spuneam, citiți Biblia de la început și până la sfârșit. Și iar luați-o de la început. Și iar luați-o de la început și până la sfârșit. După ce o veți citi de 5-6 ori, de la început și până la sfârșit, nu va mai trebui să vă spună nimeni să o citiți. Așa? Că nu veți mai citi altfel. Nu veți mai putea citi altfel Sfânta Scriptură. Că o să aveți nevoie de tot sfatul lui Dumnezeu, de tot cuvântul lui Dumnezeu, atunci încep să ai parte de revelația lui Dumnezeu, de descoperirea lui Dumnezeu. Am citit Biblia din scoarță în scoarță. Nu mai spune că eu știu, am citit-o. Nu știi nimic. După ce ai citit Biblia odată dintr-o parte în alta, nu știi nimic. Trebuie să o citești încă o dată și încă o dată și încă o dată. Și de câte ori, de zeci de ori, dacă poți să o citești, Sfânta Scriptură, cât poți să citești, mai bine e ferice de cine citește, de cine împlinește și păzește cuvintele scrise în profeția aceasta, pentru că vremea este aproape. Patru, propovăduirea învierii, 47 și 48. Să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Deci ce a fost scris înainte, așa este scris, așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. De ce pocăința? De ce iertarea păcatelor? Pentru că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze a treia zi după a treia zi dintre cei morți. De ce trebuia să pătimească? Pentru păcatele noastre. Să facă ispășire pentru păcatele noastre? De ce trebuia să învie, să învieze a treia zi? Pentru ca noi să putem fi socotiți neprihăniți. Prin învierea lui Hristos noi suntem îndreptățiți înaintea Tatălui. A trebuit neapărat să învieze, trebuia să se înalță la ceruri, să mijlocească pentru noi în Sfânta Sfintelor din ceruri, în adevăratul locaș de închinare, ca să putem fi socotiți îndreptățiți și să putem avea cale liberă la Dumnezeu. Evanghelia aceasta trebuie propovăduită tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor. Acesta e mesajul învierii, acesta e mesajul sărbătorii, pocăința și iertarea păcatelor. Destul de rar se aude, sau nu se aude deloc, cu ocazia sărbătorii, cu ocazia sărbătorii învierii Domnului, pocăința și iertarea păcatelor. Acesta e mesajul, aceasta e nevoia cea mai mare a oricărui om. Dacă nu ai păcatele iertate, ești pierdut. Ca să ai păcatele iertate, trebuie să te pocăiești. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a arătat lui Simon, s-a arătat celor 11, s-a arătat la peste 500 de frați deodată. S-a înălțat în slavă și iarăși va veni cu mărire și slavă să judece vii și morții și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Prezența Dumnezeirii înseamnă și promisiunea Tatălui. 5. Versetul 49, prima parte. Iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Prezența Dumnezeirii înseamnă împlinirea promisiunii, promisiunea Tatălui sau promisiunea învierii. Pentru că Domnul trebuia neapărat ca să învie și să se ducă la Tatăl ca să poată să trimită Duhul Sfânt, să se poată împlini promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o tot prin proroci. Și 6. Prezența Dumnezeirii înseamnă puterea învierii. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, așa scrie acolo pe ușă, ci în putere. Prezența Dumnezeirii înseamnă puterea învierii. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, care a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor. Cea mai mare putere, dar nu se poate imagina, nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, care a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, a biruit iadul, a biruit pe Satan, a biruit păcatul, a biruit moartea. Cine își poate imagina ce putere e asta, care a biruit totul, tot răul l-a biruit și a ieșit biruitor din moarte, a ieșit biruitor din mormânt. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și această putere a învierii, această putere a învierii este promisă celor care sunt fii ai învierii. Cum am văzut săptămâna trecută, vor fi fii ai învierii și nici nu vor putea să moară. Vor fi ca îngerii, nici nu vor putea muri, pentru că vor fi fii ai învierii. Fiii învierii au parte de puterea învierii. Și era promisiunea Tatălui, promisiunea învierii și urmează 7 concluzia. Concluzia este perseverența sfinților. Jumătatea versetului. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Toate aceste lucruri trebuie să se împlinească. Promisiunea Tatălui urmează să se împlinească. Ca să se împlinească promisiunea Tatălui, trebuie să rămâneți în cetate. Trebuie să perseverați. Parcă ne spune ceva, nu să rămânem în cetate. Cui a răsunat mai tare acest cuvânt? După tot ce am spus până acum. Lui Luca și lui Cleopa, nu? Nu se duceau ei la Emaus? Nu chiar s-au întors ei de la Emaus? N-au văzut ce înseamnă să te îndepărtezi de cetate? Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și apoi veți fi martori. Când va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și așa au făcut. Fapte 1 cu 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Perseverența sfinților. La această perseverență a sfinților suntem chemați și noi. Și Domnul ne face aceeași promisiune a puterii învierii, fiecăruia dintre noi. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți fi martori. În Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și asta cred că dorim cu toții. Să fim martorii Domnului aici, în Biserica Philadelphia, în Hipodrom, în Sibiu, în România și până la marginile pământului. Nu trebuie să oprească viziunea noastră undeva. Că dacă nu trebuie să ajungem la marginile pământului, nu vom ajunge. Dacă Pavel nu a trebuit să ajungă în Spania, probabil că nu a ajuns în Spania. Însă viziunea lui era Spania. Spania era marginea pământului pe vremea aceea. După stânca Gibraltarului nu mai era nimic. Nimic plus ceva. Mare plus cine știe ce mai este dincolo. Însă ceea ce știa el că e marginea pământului, asta a fost viziunea lui. Până la marginea pământului. Și aceasta să fie și viziunea noastră. De aici, din Philadelphia, cartierul, orașul, țara și până la marginile pământului. Unii dintre noi poate vor ajunge în anii care urmează până la marginile pământului să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos cel înviat. Și încheiem cu o rugăciune de mulțumire și în care vom cere Domnului ca puterea învierii Domnului Iisus Hristos să ni se descopere fiecăruia din noi. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, fiind făcut asemenea cu moartea Lui și astfel, în orice fel ar fi, să ajung la învierea dintre cei morți. Amin. Ne rugăm Domnului.